Gepli yer Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahyr gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hökümeti şu yıl dayhanların 1 milyon 600 min tonna gallı yığmağına karaşıyar. Dayhanlar olsa öz zähmetinin ören girdiğicesiz düğün aydiyarlar.
Bakalar petrolya, buğdayı 2 manattan alıyarlar, 3 manattan bir de kepeğin satılıp durası var.
Aşgabatın merkezindeki köçelerin bir necesinde yol hareketi uzak möhletleyin petiklendi.
Bu sağ yolu genelitmek, onun uğrunda yağtıldı sütunlarını oturtmak boyunca getirilecek yol kuruluş giysileri 2017 yılda Aşgabat'ta getirilecek Aziya oyunlarına görülen tayyarlıkların çayında alınıp varlıyar.
Şun biz bu beylik temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyazirliklerle tanış olun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı koýy 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrgyna berilmegini genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýäni gahyrga dabat aldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik hiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermeniläriň we beýleki hristiýan azlyklaryň genosidde tedewar edilmeginiň hatyratyny matam tutmagy çagyrş edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip ýetirilýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna çürkesi garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garaňky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ähtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze ädimlerini etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pxenýanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça dolky hereketlerden näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pxenýanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara üzgünlügini hasam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amalaşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Bir näçe uzak möhletli tutsaklygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Saýudamir Husaynini we Muhammad Haytini ömürlik tutsaklygy hökm etmek hakyndaky kararı 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agdarlarından ýene 8 adam 14 we 28 yıl aralığında türme möhletine ey boldy. Partiyanın aklavçısı Zorafu Rahmoni ve sud edilen Yekizyanan 2 yıllık türme tutsaklığına hüküm edildiler. Topar önki korunmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015 yılın sentyavr ayının başında hakimiyeti batıp alma için dildövüşük kurnamakta şüphülenyer. Sud işine yapı kapıların anırsında seyredildi. Hakimiyetler İslam gaytadan dörüş partiyasını kozgılan kurnamakta ayıplayarlar. Baş Sud partiyanı ekstremist ve terörist kurama diye adlandırdı. Yurdun daşında sürgünlükte yaşayan partiyanın lideri Muhyiddin Kabiri ayıplamaları ret ediyor. Eýran şöl hac ziyaratyna öz ziyaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede eglan etdi we Saudi Arabistanyny ziyaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýpladi. Ýakyn günde oryň iki ýurdunyň arasynda dartgynly mesele bolmagynda galýan hac geçen ýylda ziyaratyň dowamında dörän batawaslykda 2426 adamın şol sanda 400 İranlının helak bolmağından soň has ağırlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň İran howpsuzlyk boýunça goşmaça çäreleri kepil geçilmegini talap etdi. Emma İranyň Saudi Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň 2-nji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Демирғазы Қуғанстанның Гундуз вилайетінің ресмилері Талибанның сөйөшчілерінің шу хептеді автобуслары хүчім етіп замуын алан ика адамы өлдірілгені хабар берділер. Гундуздың полициясының метбуат өкілі Хаджиретулла Акбаринің 2 июнда айтмағына өре, Ик өлдүрлөн замуунун жеседи жесетлери 1 июнда жолун кырасында тапылыптыр. Акбаринин сөйлөрүнө көрө, коопсуздук күчтөрү замуун калган жана 8 адамды бошотмак барада операция башталыптыр 31 майда. Талибандын сөйөшчүлөрү Кундуздун кара жолунан барган автобустардын hücumunun netijesinde adından 13 адамды өлдүрдүлөр ва энчеме адамды замуун алдылар. Аргентиналык футбол жылдызы Лионел Месси эркинчиге да Испаниянын суудунда Çıkkışı eder, hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyzelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşimizi devam ettiriyoruz.